Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u Beogradskom studiju, narednih 30 minuta, Andreja Backović i Branka Trivić. Najpre, najvažnije vesti u flešu. Još jedna jača eksplozija u čačanskoj slobodi. Stranka Angele Merkel vodi u pokrajini Saksoni-Anhalt. 100 bivših predsjednika, premijera i ministara inostranih poslova pozvalo grupu 7 bogatih država da se obavežu da vakcinišu ceo svet protiv COVID-19. Stoltenberg, NATO zabrinut zbog bliske saradnje Moskve i Minska. Papa tužan zbog masovne grobnice starosedelačke dece u Kanadi, ali se nije izvinio. Meteorolozi najavili oblačno vreme, mestimično s kišom i temperaturu do 28 stepeni. A u nastavku poslušajte još. Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je politika balansa između Zapada i Istoka, kojom se zvanično rukovodi Srbija. Sagovornici su bili Suzana Grubješić, potpredsjednica Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Na pitanje da li Srbija vodi politiku ekvidistance između Evropske unije i Sjedinjenih Država s jedne i Kine i Rusije s druge strane, Međak i Grubješić kažu.
Na papiru to bi bila neka ekvidistanca, međutim u praksi vi vidite da su izjave došle dotle da se ljubi kineska zastava, da se gradi gvozdeno prijateljstvo, znamo koju u istoriji imamo posljednji put gvozdeno prijateljstvo i gvozdene paktove.
Po mom mišljenju glavni razlog za ovakvo vođenje spoljne politike je Kosovo, nerešen kosovski problem, to bez ikakve dileme.
Poslušajte i intervju Francisa Fukuyame, profesora Univerziteta Stanford i autora čuvene knjige Kraj istorije i posljednji čovjek, Radio Slobodna Evropa. Pitali smo ga i kako će se produbljivanje kineskog uticaja u Srbiji odraziti na njen evropski put.
Evropska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer mislim da postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u toj državi i to otvara put Kini. Ali na kraju mislim da ako Srbija ili bilo koja zemlja na Balkanu želi da bude deo Evrope, mora da napravi suštinski izbor vrednosti. Da li želi biti liberalna demokratija ili neliberalni poluautoritarni tip države. Dok ne naprave taj izbor, mislim da će biti u ovoj nekoj poziciji između.
Najavljeno i mnogo toga drugog u nastavku emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U čačanskoj fabrici namenske industrije Sloboda došlo je do još jedne jače eksplozije i požara, javlja Radiotelevizija Srbije. Kako se navodi, video se ovog jutra dim iznad kruga fabrike, a policija ne dozvoljava nikome ulaz u fabriku. Radnici Slobode, iako su jutros pozvani da se vrate na posao, nisu mogli da uđu u krug fabrike. Podsjećamo, u fabrici Slobode u noći između četvrtka i petka došlo do serije detonacija i požara, ali niko nije povređen. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da ga predstavnici Evropskog parlamenta koji učestvuju u međupartijskom dijalogu o poboljšanju izbornih uslova još nisu obavestili o agendi razgovora.
Oni me još nisu obavestili o agendi, treba da se zagledaju nove mogućnosti, pre svega za njihova putovanja, ali i da pripreme određeni predlog agende. Bili su rekli da ćemo se čuti do kraja maja, ali nismo se čuli do kraja maja, pre svega zbog njih, zbog njihovih planova. Tako da očekujem da ovih dana ponovo razgovaram sa njima. Ja sam 1. marta tražio da se pokrenu razgovori i evo do dan danas još nismo počeli to.
Rekao je Dačić. U Skupštini Srbije održava se posebna sednica s jednom tačkom dnevnog reda. Predlog za promenu Ustava Srbije koji je podnela vlada. Kako je ranije objašnjeno, poslanici će se u ovoj fazi izjasniti o nameri Srbije da menja Ustav u delu o pravosuđu, dok će se o konkretnim rešenjima raspravljati na nekoj od narednih sesija. Srpska napredna stranka osvojila je sve mandate na izborima za savete mesnih zajednica u opštinama Merošini, Vranju i Raškoj. Bivši američki pregovarač na Balkanu, James Perdue, preminuo je u 78. godini, preneli su američki lokalni mediji. Perdue je bio u pregovaračkom timu o Dejtonskom sporazumu i rukovodio programom vojne obuke za Bosnu i Hercegovinu sredinom 90. godina. Bio je i pregovarač okvirnog sporazuma u Makedoniji, a i diplomata uključen u pregovore o Kosovu s predsjednikom Savezne Republike Jugoslavije Slobodanom Miloševićem i mnogim albanskim političkim liderima, a nakon NATO bombardovanja Jugoslavije pomagao je u uspostavljanju američkog i međunarodnog civilnog prisustva na Kosovu. Sledi sada redovni COVID izveštaj. U Srbiji opada broj novozaraženih koronavirusom i raste broj vakcinisanih. Ministarstvo zdravlja saopštilo je u nedelju 6. juna da je za 24 sata u zemlji 8 osoba umrlo od infekcije koronavirusom, a da je zaraza potvrđena kod 116 osoba. Istovremeno raste broj vakcinisanih građana. Ukupan broj njih koji su primili prvu dozu je 2.609.893, a obe doze vakcina primile su 2.194.602 osobe. Drastično je različita situacija, recimo u Brazilu, gde je dan ranije za 24 sata potvrđeno više od 66.000 novo obolelih i 1.689 smrtnih ishoda. Brazil je na trećem mestu na svetu po broju smrtnih ishoda među COVID pacijentima posle Sjedinjenih Država i Indije. Indija je dan ranije prijavila 114.460 novih slučajeva koronavirusa, što je najmanji broj za dva poslednja meseca. New Delhi i drugi gradovi pripremaju se da od danas popuste restrikcije kretanja i poslovanja. 100 bivših predsednika, premijera i ministara inostranih poslova pozvalo je grupu 7 bogatih država da finansiraju vakcinaciju protiv koronavirusa u celom svetu, kako bi pomogle u zaustavljanju mutacija i povratka virusa kao svetske pretnje. Lideri su uputili taj apel u oči samita G7 u Engleskoj, koji počinje u petak 11. juna u Velikoj Britaniji, kada će se američki predsjednik Joe Biden sastati s liderima Britanije, Francuske, Nemačke, Italije, Kanade i Japana. U svom pismu liderima G7, bivši svetski lideri istakli su da je globalna saradnja propala 2020. ali da bi ova godina mogla otvoriti novu eru. Prema podacima objavljenim na sajtu Worldometers, u svetu je od početka pandemije potvrđeno više od 174 miliona slučajeva koronavirusa, a trenutno je aktivno blizu 13 miliona slučajeva infekcije. Od posljedica koronavirusa umrlo je 3.744.029 ljudi, a njih više od 157 miliona se oporavilo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Hrišćansko-demokratska unija nemačke kancelarke Angele Merkel osvojila je 36% glasova na izborima u pokrajini Saksonija-Anhalt, pokazuju izlazne ankete, što je znatno više od drugoplasirane ekstremno desničarske alternative za Nemačku, koja je osvojila 22,5%. Zvaničnici američke administracije najavili su da će ojačati otpor i povećati pritisak na sajber napadače, bilo da je reč o kompanijama ili neprijateljima iz inostranstva. Članice NATO ozbiljno su zabrinute zbog bliske saradnje Rusije i Belorusije i zbog toga što Belorusija postaje sve zavisnija od Rusije, izjavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg u intervju za nemački list Welt am Sonntag. Poznati ruski opozicionar i nekadašnji poslanik u Dumi Dmitri Gutkov u svojoj objavi na Facebooku napisao je da je iz Rusije pobegao u Ukrajinu zbog pritiska vlasti uoči predstojećih septembarskih parlamentarnih izbora. Papa Franje je izjavio u nedelju 6. juna da je tužan zbog masovne grobnice s više od 200 dece u bivšoj rimokatoličkoj crkvi za starosedelačke učenike u Kanadi, ali se nije izvinio. Čelnik nigerijske islamističke grupe Boko Haram, Abu Bakar Šekau, izvršio je samoubistvo tokom borbe protiv pripadnika rivalske grupe Islamska država u Zapadnoj Africi, prenosi Reuters. U sudaru dva ekspresna voza u Južnom Pakistanu poginulo je najmanje 30 osoba, javio je Reuters.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odlukom američke vlade da u istragama o curenju informacija prestane da tajno prikuplja podatke o telefonskim razgovorima i prepiskama novinara, okončana je dugogodišnja praksa koja je često kritikovana kao ugrožavanje slobode štampe, iako za sada nema garancija da praksa neće moći da bude obnovljena pod drugom administracijom, pišu svetski mediji. Ministarstvo pravde Sjedinjenih država saopštilo je da više neće tražiti evidenciju o kontaktima novinara prilikom istrage curenja vladinih osetljivih informacija, nakon što je predsjednik Joe Biden nedavno kazao da smatra da to nije u redu, navodi Wall Street Journal. Tužioci su godinama tražili takve zapise u istragama curenja informacija, često pošto su iscrpli druge mogućnosti za identifikovanje osumnjičenih, ukazuje Wall Street Journal, dodajući da je većina istraga bila usmerena na otkrivanje podataka koji su poverljivi. Dugogodišnja praksa našla se u žiži interesovanja poslednjih nedelja, pošto je Ministarstvo pravde obavestilo novinare Washington Posta, CNN-a i New York Timesa da je pod administracijom Donalda Trumpa tražilo i pribavilo snimke njihovih telefonskih razgovora iz 2017. što je izazvalo prigovore u medijima i organizacijama za slobodu štampe. Nova odluka Ministarstva pravde da ne zahteva oduzimanje podataka o telefonskim razgovorima i prepiskama novinara u istragama curenja vladinih informacija predstavlja značajan pomak, pošto je otkriveno da su savezni tužioci poslednjih godina agresivno sprovodili tu praksu, ocenjuje CNN. Iako se ministarstvo obavezalo na prekid prakse, formalne smernice u ministarstvu nisu promenjene, što, ukazuje američka televizija, znači da bi praksa mogla biti obnovljena pod drugom administracijom. New York Times ukazuje da je sprovođenje istraga Ministarstva pravde o curenju informacija počelo od sredine mandata administracije Georgea Busha mlađeg, da bi se pravila krivičnih istraga koje utiču na medije preispitala i pooštrila u vreme administracije Baracka Obame, pa je stopa novih slučajeva koji su se odnosili na curenje informacije znatno opala u njegovom drugom mandatu. Ipak praksa je ponovo zaživala u vreme Donalda Trumpa, koji je, kako navodi New York Times, voleo da napada medije kao neprijatelje naroda. U avgustu 2017. državni tužilac Jeff Sessions rekao je da se broj upita za curenje informacija utrostručio, dok je pod njegovim naslednikom, državnim tužiocem Williamom Barrom, agresivni pristup istragama curenja eskalirao, ističe list. Iako u subotnjem saopštenju Ministarstva pravde o prekidu tajnog prikupljanja evidencija novinara nije rečeno koliko će se široko primenjivati ta zaštita, niti hoće li se dalje sprovoditi agresivne istrage curenja informacija, odluka predstavlja zapanjujući preokret u vezi s praksom koja je opstala u više predsjedničkih administracija, ocenjuje agencija Associated Press.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Još jednom ukratko vesti dana. Još jedna jača eksplozija u čačanskoj slobodi. Stranka Angele Merkel vodi u pokrajini Saksoni-Anhalt. Stoltenberg NATO zabrinut zbog bliske saradnje Moskve i Minska. Oblačno najavljuju meteorolozi, mestimično s kišom, temperatura do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Francis Fukuyama, profesor Univerziteta Stanford i autor čuvene knjige Kraj istorije i posljednji čovek, govorio je o uticaju Kine na Balkanu i u Srbiji. On smatra da Evropska unija ima dobar razlog za oprez prilikom prijema Srbije, jer postoje neke neliberalne, autokratske tendencije u Srbiji. I to otvara put Kini, kaže on. Sa Fukuyamom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Profesore Fukuyama, hvala vam što govorite za Radio Slobodna Evropa. Najpre u ulozi Kine na Balkanu. Crna Gora je saopštila da joj je potrebna pomoć Evropske unije da otplati ogroman kineski kredit od milijardu dolara za kontroverzni projekat autoputa, koji ju je doveo u tešku finansijsku situaciju. Ali Evropska unija je navela da ne vraća kredite trećim stranama. Šta će se dogoditi ako Crna Gora ne bude mogla da plati? Hoće li Kina zaista uzeti zemlju i imovinu na ime garancije, kao što se to desilo u Šrilanci?
Nisam dovoljno upućen u tekst ugovora o koncesiji, ali znam da Kina često zahteva garancije u ugovorima o kreditima i da to jeste moguće. Ipak, Kina ima više opcije, kao i drugi zajmodavci, može jednostavno ispregovarati uslove ugovora, odložiti plaćanje i izmeniti kamatne stope. To su stvari koje obično rade zajmodavci u poslovanju sa državama koje upadnu u nevolje, tako da stvarno ne znam kako će odgovoriti u slučaju Crne Gore.
case of Montenegro.
China holds approximately skoro četvrtina crnogorskog duga koji je prošle godine dostigao 103% bruto društvenog proizvoda otpada na Kinu. Kineski zajmovi se ne nude sa povoljnijim kamatnim stopama od evropskih banaka. Sam autoput u Crnoj Gori je izuzetno skup. Uz to Kina uslovljava davanje kredita angažovanjem svojih kompanija na projektima, prodajom svog materijala, a upitan je i kvalitet njihovog rada. Kako onda Kina uopšte mami zemlje u dužničku zamku?
Mislim da je problem u tome što je Kina spremna da finansira projekte koje su zapadne banke i druge institucije odbile da finansiraju jer nisu imali nikakvog ekonomskog smisla. Ovo je očito slučaj kod kineskog autoputa u Crnoj Gori. Bilo je pokušaja da se napravi konzorcijum zapadnih banaka i kompanija koje bi ga finansirale, ali kada su banke na kraju napravile ekspertizu, saopštile su da prihodi od tog puta jednostavno neće opravdati ogroman trošak i da ga neće finansirati. Mislim da Kina nije motivisana samo ekonomskim razlozima, već i spoljnopolitičkim i strateškim ciljevima kada ulazi u ovakve projekte. Ovo je deo procesa 17+1, 17 država jugoistočne i centralne Evrope plus Kina, gdje je Peking osjetio da je to način da ostvari uticaj u države članici NATO-a koja nastoji da se približi Evropi. Zbog toga je Kina bila voljna da uđe u projekt koji nije imao ekonomsko opravdanje i, nažalost, u tome su imali lokalnog partnera, gospodina Mila Đukanovića, koji je pristao na te uslove. Ali to nije bio mudar dogovor u to vreme i to je postalo očito kako se projekt odvijao.
Da li je reč o korupciji ili autoritarnoj sklonosti predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, Srbije Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana prema kineskom političkom modelu? Ili se radi o oba ova aspekta, dakle naklonosti ka autoritarizmu i lokalnoj korupciji?
Pretpostavljam da je oboje u pitanju. Kada je reč o korupciji, jednostavno ne znamo da li je bilo mita ili drugih financijskih podsticaja. Kina to radi na drugim mestima, ali ne mislim da možemo ukazati na konkretne primjere u ovom slučaju, što ne znači da se to nije desilo. Mislim da je fokusiranje na autoritarne lidere definitivno deo kineskih pravila igre. Da nešto razjasnimo, gospodin Đukanović je bio legitimno izabran, ali je sigurno neprikosnovena ličnost u crnogorskoj politici u posljednje dve decenije. Bio je u stanju da progura ovaj projekt uprkos protivljenju znatnog dela civilnog društva i aktivista u svojoj zemlji. Međutim, zbog velike unilateralne moći koju je imao, odobrio je projekt i uvukao celu zemlju u problem.
Kina produbljuje svoje uporište na Balkanu kroz infrastrukturne i energetske projekte. Peking je također počeo da gradi čvršće političke veze u regionu, uspostavljajući sveobuhvatno partnerstvo sa Srbijom. Srpske vlasti su na velika zvona hvalile Xi Jinpinga pre godinu dana zbog medicinske pomoći, kao i nedavnog uvoza kineske vakcine. U Beogradu se dovršava novi kineski kulturni centar na mestu bivše kineske ambasade, uništene u NATO bombardovanju 1999. godine. Postavlja se pitanje kako će se povlađivanje Kini odraziti na evropski put Srbije.
To je nastojanje da se koristi Kina kao poluga protiv Europske unije koja je uzdržana prema proširenju zbog problema koje ima sa nekim novim članicama iz istočne Europe. I to oklevanje je otvorilo put Kini, ali na kraju to nije dobro za države koje su uključene jer, kao u slučaju Crne Gore, one se prenapregnu preko svojih mogućnosti, upadnu u dužničke zamke i ne ostvare ekonomski rast koji su očekivale. Istina, političari ostvaruju kratkoročne benefite jer su u mogućnosti da objave da su dobili milijarde dolara kineskih investicija, što otvara prostor za rast i zapošljavanje. Ali, nažalost, većina toga se nikada ne ostvari.
Osim ove poluge, u slučaju Srbije, da li je multivektorski pristup međunarodnim odnosima, odnosno istovremeno fokusiranje na Evropsku uniju, SAD, Rusiju i Kinu, puka refleksija iz vremena Jugoslavije kada je Tito balansirao između Zapada i Istoka, ili politička igra koja ima za cilj da legitimiše svoj sve autokratski režim?
Mislim da je u pitanju oboje. Svaki lider u toj situaciji bi pokušao da okrene ove različite strane jednu protiv druge. Evropska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer mislim da postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u toj državi. I to, kao što smo rekli, otvara put Kini. To je deo normalne geopolitike, da postoji ova vrsta nadmetanja. Ali na kraju mislim da ako Srbija ili bilo koja zemlja na Balkanu želi da bude deo Evrope, mora da napravi suštinski izbor vrednosti. Da li želi biti liberalna demokratija ili neliberalni poluautoritarni tip države. Dok ne naprave taj izbor, mislim da će biti u ovoj nekoj poziciji između.
Sa profesorom Francisom Fukuyama razgovarao je Dragan Štavljanin. A tema poslednjeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko je uspešna politika balansiranja između Zapada i Istoka kojem se zvanično rukovodi Srbija. Sagovornici su bili Suzana Grubješić, potpredsednica Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li Srbija koristi od politike balansiranja između Zapada i Istoka, to jeste između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane i Kine i Rusije s druge strane. Naši sagovornici su Suzana Grubješić, potpredsednica Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Nikola Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji. Gospođo Grubješić, da li Srbija vodi politiku čiste ekvidistance između Zapada i Istoka ili ipak više naginje na jednu stranu?
Pa ima ona pesma od grupe Lete štuke, kao na zapad, kao da idemo na zapad. Ja bi to tako nazvala, ali zvanična spoljna politika je multivektorska, bez preterane političke volje za njeno strateško usmerenje. Rekla bih i da je nedostatak jasnije perspektive ulaska u Evropsku uniju stvorio prostor za vođenje politike formalnog približavanja Zapadu uz istovremeno pragmatično gledanje na isto.
Gospodin Međa, kako je vaše mišljenje? Da li Srbija vodi politiku ekvidistance ili je više nagnuta na jednu stranu?
Na papiru to bi bila neka ekvidistanca, međutim nije. A problem je što čak ni na papiru ta ekvidistanca ne bi trebala da postoji, jer ako se kaže da je strateški cilj Republike Srbije ulazak u Evropsku uniju, onda se takve stvari ne mogu dovoditi u pitanje, jer ne možete vi težiti kao ulazak u Evropsku uniju, a onda reći pa Evropska unija nam je isto što i Kina i Evroazijska ekonomska unija, to je nama sve jedno, nama su svi isti, pa jednostavno ne mogu svi biti isti, jer ako kažeš da ti je strateški cilj ulazak u članstvo Evropske unije, znači ako je to strateški cilj, onda sve ostalo mora tome da bude podređeno i sve ostalo mora to da prati. Međutim, u praksi vi vidite da je, pre svega kad kažemo praksa, mislimo na medije i na ponašanje visokih zvaničnika, da su izjave došle dotle da se ljubi kineska zastava, da se gradi čelično, pazite, igra reči uopšte nije beznačajna, čelično prijatelje, gvozdeno prijateljstvo, znamo koju u istoriji imamo poslednji put gvozdeno prijateljstvo i gvozdene paktove. Jednostavno, takve poruke koje se šalju više čak nisu ni dvosmislene. Vi ste imali pre dve godine jednu celu kampanju, 9 meseci u novinama je puštana informacija kako Srbija ulazi u Evroazijsku ekonomsku uniju, da bi posle 9 meseci, kad bi nas otvoreno iz Evropske unije pitali, a izvinite, li ulazite u Azijsku ekonomsku uniju ili u Evropsku uniju, mi onda rekli, ma ne, ne, kao to je pogrešna interpretacija, mi samo potpisujemo sporazum o slobodnoj trgovini sa njima.
Gospođo Grubješić, ovo što je pomenuo gospodin Međak, recimo, primjetno je da se u medijima koje kontroliše vlast, a to je većina medija, mnogo povoljnije piše o Kini i Rusiji nego o Evropskoj uniji. Rusija i Kina se isključivo hvale, dok se o Evropskoj uniji često piše kritički, kaže se da Brisel ima dvostruke standarde, pa mu se prebacuje da je licemeran. Kako to tumačite?
Pa ja nisam a priori protiv toga da se kritikuju neki potezi Brisela. Apsolutno je kritika, mislim, i dozvoljena i poželjna, jer mi kao zemlja koja pristupa Evropskoj uniji treba da imamo realnu sliku o samoj toj Evropskoj uniji. Ali naravno znam šta me pitate. Samo dozvolite da kažem da je po mom mišljenju glavni razlog za ovakvo vođenje spoljne politike Kosovo, nerešen kosovski problem, to bez ikakve dileme, jer se svuda vodi računa da se ne glasa protiv Rusije i Kine, jer se one vide kao dve glavne saveznice u borbi Srbije protiv nezavisnosti Kosova, ali da se ne glasa protiv zemalja na čije se glasove računa u raznim međunarodnim organizacijama u koje bi Kosovo htelo da uđe, poput UNESCO-a i Interpola. A što se tiče medija i medijske slike, pa evo ja sam danas se poprilično iznenadila i CESID-ovim novim istraživanjem iz aprila, gde se vidi percepcija građana Srbije. 72% građana misli da Rusija ima pozitivan uticaj na Srbiju, 77% građana kaže da ima Kina, samo 26% građana kaže da ima Evropska unija pozitivan uticaj na Srbiju, 15% građana kaže da imaju Sjedinjene Američke Države i 3% građana kaže da to ima NATO. Dakle, ovi podaci vam sve govore kakva je percepcija građana Srbije, a percepcija se naravno kreira na osnovu pre svega medijskih izveštavanja kojima smo svakodnevno svedoci.
A dobro, gospođo Grubešić, ali mediji su pod kontrolom vlasti i vlast bi mogla da kaže medijima, nemojte to da radite, nemojte da pravite takvu percepciju kod građana. Zašto se to dozvoljava?
Ja sam to već rekla, da je to sve u funkciji rešavanja kosovskog problema i mislim da tu nema nikakve dileme, jer evo i sada kako se primiče nastavak dijaloga, vi možete da vidite razna izveštavanja upravo o licemerju Zapada, o blagonaklonosti Kine i Rusije koje će nam pomoći da taj problem rešimo i tako dalje.
Gospodine Međak, mislite li vi da je ovo što kaže gospođa Grubešić, da je sve to zbog Kosova? Ovakav odnos prema Kini, prema Rusiji, hvalospevi, a s druge strane kritika prema Evropskoj uniji?
Pa kritika prema Evropskoj uniji je uglavnom posledica potrebe unutrašnje politike po meni. Vi imate jaki porast antievropskih stavova mladih u Srbiji od 2017. što gleda čuda koincidira sa izborom predsednika 2017. gde u isto vreme koincidira i porast prihvatanja jakog vođe. Znači, ne možete vi promovisati evropske vrednosti i jakog vođu, nego morate da birate. Naravno, promovisan je jaki vođa na račun evropskih vrednosti i zapravo sve to je dalo svojih rezultata. Generalno, cela ta propaganda, vi ste pitali zašto vlada to ne spreči. Vlada to potpomaže, dobrim delom i finansira. Vi ako pogledate ko su glavni dobitnici sredstava od države, pa to su uglavnom tabloidi koji su nosioci antievropske kampanje, gde se uglavnom priča na poluistinama i potpunim lažima. Poenta je u tome što imate studiju iz decembra prošle godine Evropskog parlamenta o fake news, lažnim vestima na Zapadnom Balkanu, što je javno dostupna studija, gde se posle 20 godina od 2000. prvi put Srbija percipira kao regionalni problem. Srbija se definiše kao izvor fake newsa na celom Zapadnom Balkanu, a za samu Srbiju se jasno kaže da antizapadni, anti-EU i anti-NATO narativ se promoviše preko tabloida koje sponzoriše država.
Bio je to deo iz Mosta radija Slobodna Evropa, koji smo emitovali u nedelju 6. juna. Na samom kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Još jedna jača eksplozija u čačanskoj slobodi. Stranka Angele Merkel vodi u pokrajini Saksonija-Anhalt. Stoltenberg, NATO zabrinut zbog bliske saradnje Moskve i Minska. 100 bivših predsjednika, premijera i ministara spoljnih poslova pozvalo grupu 7 bogatih država da vakcinišu ceo svet protiv COVID-19. Papa tužan zbog masovne grobnice starosedelačke dece u Kanadi, ali se nije izvinio. Meteorolozi kažu danas oblačno, mestimično s kišom, temperatura do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Do slušanja u 14 sati. Prijatno.